რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ავღანეთის მშვიდობის უზენაესი საბჭო იტყობინება, რომ რადიკალური დაჯგუფება ჰეზბი ისლამისტთან შეათანხმა სამშვიდობო შეთანხმების ძირითადი პუნქტები. ლიბანის შიიტური გასამხედროებული დაჯგუფება ჰიზბალაჰი ჯიჰადისტებს მისი ერთ-ერთი მაღალი რანგის მეთაურის მკვლელობაში სდებს ბრალს. მოსკოვში მოხდარი მასობრივი ჩხუბისა და სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა, დაკავებული 50-ზე მეტი ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ავღანეთის მშვიდობის უზენაესი საბჭო იტყობინება, რომ რადიკალური დაჯგუფება ჰეზბი ისლამისტთან შეათანხმა სამშვიდობო შეთანხმების ძირითადი პუნქტები, როგორც ვარაუდობენ. ამ შეთანხმების მიღწევის შესახებ 15 მაისს გამოცხადდება. ავღანეთის მთავრობასა და ჰეზბი ისლამის შორის მოლაპარაკებები 17 მარტს დაიწყო. ამ პარტიის ლიდერი გულბედინ ჰეკმათიარი ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე რადიკალ საველე მეთაურად ითვლება. შეთანხმების მიღწევა გარღვევას ნიშნავს პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთვის, რომელმაც ჯერჯერობით ვერ მოახერხა ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებისკენ მიმართული სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა. ლიბანის შიიტური გასამხედროებული დაჯგუფება ჰიზბალაჰი ჯიჰადისტებს მისი ერთ-ერთი მაღალი რანგის მეთაურის მკვლელობაში სდებს ბრალს. 13 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მუსტაფა ბადრედინი სირიაში დამასკის აეროპორტის მახლობლად იქნა მოკლული. 14 მაისს კი დაჯგუფებამ განაცხადა, რომ მის მიერ ჩატარებული გამოძიების თანახმად ბადრედინი დაიღუპა სუნიტი ექსტრემისტების მიერ განხორციელებული საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. ჰიზბალაჰის განცხადებაში ნაგულისხმევია ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდის ტიპის ექსტრემისტული დაჯგუფებები. ბადრედინის სიკვდილი ჰიზბალაჰისთვის უდიდესი დარტყმაა 2008 წლის შემდეგ, როცა სირიაში მოკლულ იქნა მისი გასამხედროებული ფრთის მეთაური იმად მუღნიე. მოსკოვში ხოვანსკის სასაფლაოზე მოხდარი მასობრივი ჩხუბისა და სროლის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა, დაკავებულია 50-ზე მეტი ადამიანი. პოლიციის თანახმად მთლიანობაში ჩხუბში 200-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. როგორც იტყობინებიან, ჩხუბში მონაწილეობდნენ ერთი მხრივ ჩრდილოკავკასიელები, მეორე მხრივ კი ცენტრალური აზიის წარმომადგენლები. ეთერშია რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გერმანიის ხელისუფლება მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად 2020 წლის ბოლომდე 93 მილიარდ 600 მილიონი ევროს გამოყოფას გეგმავს. აღნიშნულ ინფორმაციას სააგენტო რეიტერი ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ფინანსთა სამინისტროს ხარჯთა რიცხვაში გათვალისწინებულია განსახლებისა და ინტეგრაციისთვის საჭირო ფინანსები. გერძოთ, ოფიციალური ბერლინი უმუშევარი მიგრანტებისთვის 25.7 მილიარდი ევროს გამოყოფას გეგმავს, ხოლო 5.7 მილიარდ ევროს გამოყოფს ენის კურსებისთვის. მიგრანტთა კრიზისთან გამკლავებისთვის საჭირო სამუშაოებზე გერმანიის ხელისუფლება მხოლოდ მიმდინარე წელს 16.1 მილიარდი ევროს გაღებას გეგმავს. დღეს თბილისში სპორტის სასახლეში გამართა პარტია ქართული ოცნების მეოთხე ყრილობა. მასზე არჩეულ იქნა პარტიის თავმჯდომარე, რომელიც არის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. დღესვე საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებები. კანონპროექტს 91-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პროტესტის ნიშნად არ ესწრებოდნენ სხდომას. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
listener from Russia would rather. You only live twice. Go away. Diamond. Thunderbolt. Never. Say never.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Stop.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Wrap around, take a hold of my heart. forget about it.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-a canlı olaraq internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından, Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, TÜSAT Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? On beş nəfərin öldüyü yanğın əsas günahkarlar azadlıqdadır. Freedom House nidaçıların həbsini pisləyir. Rav Mirqədirov deyir ki, söhbət bir neçə kiloqram heroindən gedir. Bu haqda az çox məlumatı olan insan bilir ki, 3 kiloqram heroin əldə etmək Azərbaycan miqyasında narkobaron üçün belə böyük problemdir. Keçmiş məhbus Rav Mirqədirovla söhbət. İki vaxtə qanunun 11-ci maddəsinin 4-cü bəndi yeni redaksiyada qəbul olundu. Yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli təqsirləndirilən və ya zərər çəkmiş şəxslərin şəxsiyyəti barədə hər hansı məlumatların həmin şəxslərin onların qanuni nümayəndələrinin razılığı olmadan yaymasına yol verilmir. İki vaxtə qanuna dəyişiklik müsbətdir, yoxsa mənfi, bu barədə ekspertlər nə deyir? Azadlıq Live-da günün sualı isə vergilərlə bağlıdır. Əgər siz vergilər naziri olsaydınız, nəyə dəyişərdiniz ki, kiçik sahibkarlıq inkişaf eləsin? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ötən il mayın 19-da Binəqədi rayonunda 16 mərtəbəli bina yandı. Bir il keçir, bunun üstündən günahkarlar cəzalandı mı? Kiçik vəzifələrdə heç bir günah da görmürəm, əslində hamı hər şeyi bilir. Prokurorluqda da bunu demişəm, hamı bilir ki, yuxarının imzası olmadan aşağı iş görmür. Bunu həmin 16 mərtəbəli binanın bütün sakinləri kimi Elnur Məhərrəmov da məhkəmənin başlanmasını gözləyir, ancaq deyir ki, məhkəmə qarşısında bütün günahkarları görmək istərdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İş üzrə istintaq bir neçə gün əvvəl yekunlaşıb. Əvvəlcə həmin 16 mərtəbəli binanın sakini Elnur Məhərrəmovu dinləyək. Bunu 16 mərtəbəli binanın sakini Elnur Məhərrəmov deyir. Məhkəmə qarşısında kimlər duracaq? Global Stone MMC-nin baş direktoru Uğur Bəşirov, Global Construction MMC-nin sədr müavini Ələkbər Əskərov, 2012-2013-cü illərdə Binəqədi rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəisi işləmiş Ədalət Rəcəbov, 72 saylı Mənzil Kommunal İstismar sahəsinin rəisi Nizami Orucov, 2012-2013-cü illərdə Binəqədi rayonu icra hakimiyyətində işləmiş Qəzənfər Novruzov. Hüquq Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov hesab edir ki, yanğına və 15 nəfərin ölümünə səbəb olmuş əsas şəxslər azadlıqdadır.
Həmin o binanın yanmasına bağlı, ümumiyyətlə, mənzil istismar sahəsinin hər hansı bir ikisinə ittiham vermək özü cinayət. Amma çox əfsuslar olsun ki, bura Azərbaycandır. Bu məsələlərin mahiyyəti çox dərindədir. Sadəcə o, çox ciddi ictimai rezonans doğurduğuna görə, güya hakimiyyət və kişisən prokurorluq orqanları vasitəsilə müəyyən şəxsləri izlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Əslində isə bu işlərlə bağlı, həmin həm məsulların istehsalı ilə, həmin məsulların tabanın üzünə vurulması ilə bağlı Bakıda yüksək vəzifəli şəxslərdən ibarət təşəkkür bir cinayətkar dəstə var idi. Çox əfsus olsun ki, Azərbaycanda bu qəbildən olan işlər siyasi sifarişlər üzrələri tənzimlənir. Öncə belə fikirlər vardı ki, müəyyən icra başçılarının cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi barədə ki, göstəriş olacaq. Ümumiyyətlə, bu siyasi sifariş verilmədiyinə görə həmin o mütəşəkkir dəstənin çoxlu sayda üzvləri kənarda qaldı. Tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, mənzil istismar sahəsinin keçmiş rəisinə bu işlərlə bağlı ittiham vermək özü cinayətdir. Həmin cinayət sürədə mütəşəkkir dəstənin əksər üzvləri həbs olunmayıblar, onlar indi də özləri kənarda çalışırlar.
Bunu Müzəffər Baxışov deyir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovdan da bu işlə bağlı fikir öyrənməyə çalışdıq. Ancaq o Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, istintaq yekunlaşıb məhkəməyə göndərildiyindən hər hansı şərh verə bilməzlər. Onu da xatırladım ki, həmin yanğında 15 nəfər öldü, 20-dən çox adam yaralandı. Ölənlərin 5-i uşaq idi. Bu yanğından sonra Bakıda 200-dən çox binanın üzlükləri kütləvi şəkildə söküldü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Kiv qanununa yeni dəyişiklik bu məhdudlaşdırmadır, yoxsa sərbəstləşdirmə. Mayın 12-sində kütləvi informasiya haqqında qanuna dəyişiklik edildi. Dəyişikliyə görə cinayət işi materiallarına salınan hər hansı izahat ifadə ittiham aktının sürətinin yayılması qadağandır. Digər dəyişikliyə görə yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli təqsirləndirilən və ya zərər çəkənin şəxsiyyəti barədə hər hansı məlumatların onların nümayəndələrinin razılığı olmadan yayılmasına yol verilmir. Media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli nə fikirdədir? Bu məhdudlaşdırmadır, yoxsa azadlığın genişləndirilməsi?
Zaman
zaman bizi Asini'de ve Sayhan'sa istintak hareketleri kimlerinse kamera önünde nelerinse itirafı falan olduğu için təqdim olunur. İndiki halde bunun medyaya bu formada təqdim olunması prosesi dayandırılmalı. Bu bir hüququn tələbidir. Bugünə qədər sadece təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı mövcud idi bu norma ki, onların kimisə himayesində ise böyülənin cəzəsi olmadan onların şəxsiyyətiyle bağlı informasiya verilə bilmək. İndiki halde bura iki halalı olub, bir zərər çəkən bir de şəxs qismində ki, bunlar normaldır. Bu iki dəyişdiyin ikisi de hüququn gereğidir. Birinci məqamda daha önce icazə ilə yayıla bilirsə, indi artıq heç bir halda olduğu kimi yayılmayacaq. Bu da seçmə üsulu ilə kiminsə qəsdən şifre olması və ya gözdən salınması, kiminsə gözdən salınmayıb prosesə gizlədilməsi məsələsini ən azından bərabər yanaşlayacaq. Bu tətbiqatda daha aydın çıxacaq ortaya görək bu jurnalist araşdırmalarının qismən olsa məsələlərin obyektiv araşdırılması üçün özlərinin öz imkanları ilə əldə etdiyi informasiyaları yaymağa problem olacaq yoxsa yox. Düşünürəm ki, norma tətbiq olunduğu zaman onun nə qədər zərərli və ya faydalı olmasını onda görəcək. Amma indiki halda resmiyyət itibarilə elə ciddi şəkildə medianın hüquqlarını məhsuslaşdırma kimi düşünə bilmərik.
Bunu media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev də dəyişikliklərdə məhdudlaşdırıcı norma görmür.
Suyun istifadə olunduğu ola bilər ki, tutaq ki, yüksək əhəmiyyətli bir məsələdir və bu yüksək əhəmiyyətli bir məsələdə cinayətdə təqsirdə bu qismində kimi iştirak etdiyinin açıqlanmasının xüsusi əhəmiyyəti ola bilər. Məsələn, tutaq ki, söhbət çox yüksək vəzifəli bir şəxsin kimliyindən, övladından gedir və məhz bu hadisə həmin şəxs ictimai vəzifələrinin yerinə yetirməsinə təsir göstərə biləcəyi hallardan gedir. Bu hallar olur və biz təsadüfü deyir ki, o qudurmuşsunuz ifadəsi, məşhur ifadə səslənmişdir, hüccətin keçirdiyi tədbirdə. Yəni, bu xüsusi halları onun ümumi normanın altında gizlətmək cəhdinin qarşısını almaq üçün daha dəqiq ifadələrə mənim fikrimcə ehtiyac var idi, çünki təcrübə göstərir ki, belə hallarla biz yüzləşirik.
Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev belə düşünür. Bəs vəkillər bu barədə nə deyirlər? Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, bu dəyişikliklər istintaqın marağı baxımından vacib sayılsa da, cəmiyyətin informasiya almaq hüquqlarının daralmasına xidmət eləyə bilər.
Elə işlər var ki, cəmiyyətin diqqətini olan işlər, diqqətləşəndə olan zamanla bağlı daha çox məlumatlandırmaq və daha çox bilgilənmək kimi ehtiyacı dəyərləti hissedilir və əməkdaşlarının işçiləyi tamaqdan yaxud da yaxud da bir kifayət şəxsi, təhsilində şəxsi, şahid ifadələrini tam şəkildə yayınlanması onda kimi yasaq olunur və bu da təbii ki, informasiya almaq ünsularının daralmasına xidmət edilir bir normaldır.
Bunu vəkil Yalçın İmanov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ-da qərarlaşan Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı mayın 12-sində Nida Vətəndaş Hərəkatının 200-ünün həbs olunmasını pisləyən bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilir ki, 24 siyasi və dini məhbusu azadlığa buraxandan sonra Azərbaycan hakimiyyəti görünür, boş qalmış həbsxana kameralarını daha çox azadlıq müdafiəçisi ilə doldurmaq istəyir. Qurumun vitse prezidentlərindən biri olan Robert Herman belə deyib, Azərbaycanın represiv qanunlarının heç biri ləğv olunmuyub, demokratik ölkələr tələb eləməlidirlər ki, Azərbaycan fundamental azadlıqlara sayğı göstərsin, vətəndaş cəmiyyətinin azad işləməsinə icazə versin. Onu da xatırladım ki, mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi gənc fəallar Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Bayram Məmmədov məhkəmədə dedi ki, onlardan kamera qarşısında Heydər Əliyevin heykəlindən üzr istəməyi tələb eləyiblər. Özü bu yaxınlara kimi məhbus olan jurnalist Rauf Mirqədirovdan bu mövzuda da sualımız oldu. İki nidaçının evindən kilo ilə heroin çıxmasına necə baxır? Bütün bunlar nə deməkdir? Digər suallarda soruşduq. Həbsxana həyatından sonra yeni həyata alışa bilirmi? Rauf Mirqədirov.
Hər halda 2 ay bundan əvvəlkindən dəfələrlə yaxşı. Səhhətlə bağlı problemlər bizdə qalıb, görmə qabiliyyətimizi zəifləyib. Biz həyatdan yaxşı həyata adaptasiya olunmaq daha asandır. Yəni ki, tək adamlıq kameradan öz yaxınlarımın, dostlarımın, ən azı tək dostlarımın arasına qayıtmaq daha asandır. Ona adaptasiya olunmaq daha asandır. Adaptasiya düzdür, mən hələlik ailəmlə qovuşa bilmirəm. Bu bir problemdir. Bildiyiniz kimi, mənim xarici çıxışıma qadağa var. Mən nəzarət altında olmalıyam, müəyyən mövcudunuzdə. Bildiyiniz kimi, mənim iki övladım və həyat yoldaşım saat xaricdə yaşayırlar. Azadlıqda olmağımdan baxmayaraq onlara qovuşa bilməməyim mənim üçün də ağırdandır. Nəzərə alsaq ki, mənim kiçik qızımın 6 yaşı var. Onun üçün atasının azadlıqda olub onun yanına gəlməməsini anlamaq daha çətindir. Onun üçün daha çətindir. Uşağa başa salmaq ki, biraz gözləmək lazımdır və s. Baxır, daha çətindir. Onun üçün daha ağır üçün. Mənə heç vaxt olmadığı qədər nəzarət edir. Bəlkə də, yəni ki, cavan yaşlarımda, yenisi yaşlarımda mənə bu qədər nəzarət edə bilirdi. İndi nəzarət edir, sözsüz ki, çalışırken həmişə yanında olum və harada olduğumu həmişə bilmək istəyir. Yəni, anadır, başa düşün, yəni ki, 78 yaşı var və bu 78 yaşın son 2 ili ən bəlkə də ən yaşlı insan üçün daha ağırdır ki, övladının ən ağır günlərində ayaq özünü saxlamaq və onun azadlığı uğrunda mübarizə aparmaq və sözsüz ki, bunlar onun səhhətinə də müəyyən təsirlər göstərib. Bir tərəfdən siz dediyiniz kimi dadını çıxardı, siz bir digər tərəfdən onun səhhəti ilə bağlı çox problemlər var, onun əziyyətini də çəkir. Bir günlə inəndirsək, təəssüf doğuracaq böyük bir problem var. Azərbaycanın müstəqilliyinin 25 yılı olacaq. 25 il ərzində biz Azərbaycan sabit inşaat yoluna çıxa bilməyib. Həm iqtisadi, həm siyasi, Qarabağ münaqişəsindən bağlı məsələlərdən gedir. Yaxşı bir şey, bəlkə də azadlığa çıxandan sonra bacım qızı mənə mədəni həyata cəlb etmək üçün teatrlar gəzdirirlər, sərgilər gəzdirirlər və s. Sərgilərdə, teatrlarda çoxlu gəncləri gördüm. Bu çox mənim üçün pozitividir və gözlənilməlidir. Digər tərəfdən gənclərdə fərqiyyətçilik görürəm. Öz dünyaları var, dünyaya öz baxışları var. Bunun pozitiv tərəfi odur ki, fərqiyyətçilik insanı artmağa, müəyyən zirvələr fəth etməyə təhrik edir. Bu pozitiv, ancaq digər tərəfdən fərqiyyətçilik o kollektiv hüquqların qorunmasında problemlər yaradır. Mən bu nəticələrdə pozitiv bir şey görmürəm bugünkü hal üçün. Hə, etirazlarını bildirirlər, etirazlarını başqa yolla da bildirə bilərlər. Nəticəsi nədir? Nəticəsi ondan ibarət gözləri həbsdədirlər bir saat. Və əgər onların aqımı nəyisə dəyişə biləcəkdirsə, cəmiyyətdə mən bunu başa düşə bilərdim. Amma dəsir ki, dəyişəcəyinə indim, bu yolla dəyişəcəyinə mən pisat inanmıram. Hakimiyyətin atdığı attım, əndazəyə bir qədər sığmır. Gördüyünüz çox qeyri-adekvat attımdır. Onları tutmaqlarda xuliqanlıq üstündədir. Yəni ki, gördükləri işə görə tutmaqlardır ən azından. Və bu, xoşumuza gələ bilərdi, gəlməyə bilərdi və s. bizim reaksiyacına səbəb ola bilərdi, müəyyən bir reaksiyacına. Ancaq mövcud ictimai siyasi çərçivədə, qanunlar çərçivədə adekvat atılmalardır. Amma onların cəmiyyəti bir narka boran kimi təqdim olunması, bu sözsüz ki, heç bir inandırıcılıq gücü yoxdur. Yəni, söhbət bir neçə kilogram narkotikdən girayəndən gedir. Ən azından o haqda məlumatı olan insanlar üçün, yəni ki, oxuyan və s. insanlar üçün 3 kilogram narkotik əldə etmək hətta Azərbaycan miqyaslı narkobaronlar üçün çox böyük problemdir. Heç birinə alaq miqyaslı narkobaron olasan ki, o qədər narkotik əldə edə bilərsən.
Bunu Rauf Mirqədirov deyir, ondan müxbirimiz onda soruşub ki, niyə inandırıcı olmayan belə ittihama əl atırlar? O deyir ki, bu aşağıların yarınmaq istəyi ilə bağlıdır, başqa heç nə ilə bağlı deyil. Rauf Mirqədirovla müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərləri.
Forbes jurnalı dünyanın ən varlı klublarının yeni siyasını açıqlayıb. Siyahıya 3 milyard 645 milyon dollarla Madrid'in Real klubu başçılığı edir. Qeyd edək ki, bu klub 4 ildir ki, siyahının başında gəlir. 2014-15 mövsümünün yekunlarına görə klubun 694 milyon dollar gəlir olub. İspanyanın digər klubu Barcelona 3 milyard 549 milyon dollarla siyahıda ikinci, İngiltərənin Manchester United klubu isə 3 milyard 317 milyon dollarla üçüncü yerdə gəlir. Tam siyahı ilə Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Paris Saint-Germain'in futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in klubdan gedəcəyi bildirilir. İdman portallarının məlumatına görə bunu o özünün Twitter səhifəsində yazıb, PSG'nin stadionunun şəklini paylaşıb və bu sözləri yazıb. Sabah bu meydanda sonuncu oyunuma çıxacağam. Mən bura kral kimi gəldim, kral kimi də gedirəm. Qeyd edək ki, İbrahimovic'in Paris Saint-Germain'lə müqaviləsi mayın sonunda başa çatır, amma məlumatlara görə İbrahimovic ABŞ'ın Los Angeles Galaxy və İngiltərənin Manchester United klubuna da keçir. Bilər. Bavariyanın futbolcusu Mario Götze isə mövsümün sonunda komandadan ayrılacaq Almanya mətbuatının yazdığına görə 23 yaşlı futbolcunun klubla bir illik müqabiləsi var. Amma məlumatlara görə yeni mövsümdən Bavariyanı çalışdıracaq Carlo Ancelotti onu oynatmaq fikrində deyil. Millinin üzvünə yeni klub axtarmaq təklif olunub. Götze 2013-cü ildə Borussiyadan Bavariya transfer edilib. Liverpool'da isə mövsümün ən yaxşı futbolcusu müəyyənləşib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə Filippi Coutinho mövsümün ən yaxşı futbolcusu seçilib. Qeyd edək ki, ötən mövsümdə o klubun ən yaxşısı seçilib.
Bu günün idman xəbərlərinin şimalıydı. Sonda günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Vergilər naziri əgər siz olsaydınız, nəyə dəyişərdiniz ki, kiçik sahibkarlığı inkişaf eləsin? Sualımız belədir. Əbülfət Yunuslu Facebookda yazır, vergilər nazirini ləğv eləyərdim. Murad Xıdrov yazır, savadsız cəmiyyət üçün nə fərqi var ki? Nofəl Əli yazır, vergilər nazirliyinə aidiyyatı yoxdur, amma monopoliyanı yığışdırmaq lazımdır ki, iqtisadiyyat inkişaf eləsin. Oxtay Quliyev yazır, çox qısa vergiləri azaldardım, çox düşünmək lazım deyil. Elnur Pirili yazır, ən birinci İsmaillı rayonu vergilər idarəsini ləğv eləyərdim. Tərlan Məmmədov yazır, nazir olsaydım, birinci evimi dəyişərdim, villa alardım. Namik Ramazanzadə yazır, rüşvət alıb büdcədən pul oğurlayıb, bütün məndən asılı olan insanların haqqına girərdim. Mən başqa cür nazir görməmişəm ki, ondan nəsə öyrənim. Nazir deyəndə bizdə belə adam tipi formalaşır. Rafiq Musayev yazır, vergilər naziri icra edir. Təhlükdə heç nə etmək mümkün deyil. Heç bir hər bir hərəkət kompleksdə olmalıdır. Əsası rüşvət xorluğun minimallaşdırılmasıdır. İlqar Babayev yazır, Amerika sistemini gətirərdim, ölkəyə idxal olunan hər şeyi vergidən azad eləyərdim, ixrac olunan hər şeyi də azad eləyərdim. Onda sahibkarlıq inkişaf eləyərdi, istər neft sektoru, istər qeyri neft sektoru. Kamil Rəsulzadə deyir, yazır ki, mən olsaydım mərkəzdən bir ev, dəniz kənarında bağ, bir dənə də Bentley, 20 dənə də obyekt alıb kirayə verərdim, özüm də gedib Malvin adalarında istirahət eləyərdim. İlkin Quliyev yazır, aylıq 2000 manatdan az gəliri olanlardan vergi almazdım. Digərlərindən isə məbləğ artdıqca vergini qaldırardım. Məsələn, aya 100 min pul qazanan bir adam rahatlıqla 30 mini vergi verə bilər. Belə həm büdcə dolar, həm də az pul qazananlar əziyyət çəkməz. Sənsiz sənin imzalı dinləyicimiz yazır, satıb yərdim indi hamı etdiyi kimi. Nuru Hüseynov yazır, rüşvəti yığışdırardım. Eldar Orucov yazır, vergilər nazirliyi çürümüş bir ağacın budağıdır. Budağı yox, ağacı kəsib yerində yeni ağac əkmək lazımdır. İslam İmanov yazır, ölkədə birinci keyfiyyətli məhsul olmalıdır. Obyektə gəlib pul yığmaqdan başqa hər cür şərait yaradardım. Vüqar Məmmədov yazır, vergi rüsumunu kredit yolu ilə uzadardım. Faizsiz. İlkin İkramlı yazır, hər alına gələn şeyi yuxuda görməzdər. Kam Vuk yazır, vergilər nazirliyi, həmçinin bütün nazirliklər şəffaf və azad qurumlar deyil. Onlar yalnız bir başqa prezidentin və onun ətrafında olan şəxslərdən asılıdırlar, ona görə də onlar yalnız birbaşa prezidentin və onun ətrafında olan şəxslərdən asılıdırlar, ona görə də bu vəziyyət belə də davam eləyəcək. Cevablar çox da onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış olmaq olar. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyalar bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Laparakovs radio tavisuqlava. Kən moisminət qadatsəmə, romelic moamzadəs kənmə kollegibma radio tavisuqlavis Azərbaycanın samsatma. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მოყვნის.
გარეთ ვარიანცია, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ვინაც ისე ხომ აღარ აღაუყოვნებს ლეპტოპზე.
Quiroobi. Radio Tavisuplebis sagamosa da gamis gadatsemebshi. Tavisuplebis dghiuri.